Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Naples, Florida, în date de 23 decembrie 2007, subiectul mesajului Lecții de la Buna Vestire, partea 1. Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând versetul 26 până la versetul 38. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, creia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, căreia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare, va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scon de domnie a tatălui său David. Va împărți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se face cu acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, în rudenia ta, a săvârșit și ea un fiu la bătrânețe și ea căruia îi se zicea stearpă este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Amen.
Amen.
Biblia vorbește despre două mari evenimente în istoria Universului care au adunat pe îngeri într-o asemenea adorare, închinare, proșternă și glorificare care este fără precedent în istoria laudelor pe care îngerii le aduc la adresa lui Dumnezeu. Două evenimente care i-au uimit, care i-au făcut perpleci pe îngeri. Îngerii când au văzut lucrările lui Dumnezeu au zis, așa ceva n-am văzut, nu ne-am imaginat, la mintea noastră nu s-a putut sui așa ceva. Cele două mari evenimente au fost atunci când Dumnezeu a terminat cerul și pământul, lumile văzute și nevăzute, atunci este ceea ce spune Iov, atunci când stele dimineții zbucneau în cântări de bucurie, toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de bucurie. Erau armata aceasta a îngerilor, mari întărie și putere, serafini, heruvini, îngeri obișnuiți, toți aceștia strigau în urare, în perplexitatea lucrărilor pe care le vedeau când Dumnezeu a scos universul din mâinile lui Iisus Hristos, așa cum este El în prezent. Dar un alt mare eveniment, probabil mai mare decât acel eveniment, este evenimentul legat de întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Evrei 1:6, când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, el zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine.
Amin.
E adevărat că îngerii au fost spectatorii care au savurat fiecare detaliu a creației. Au fost uimiți de geniul creativ, de puterea, de frumusețea, de tot ceea ce este în mâinile binecuvântate lui Hristos când a făcut lucrurile văzute și nevăzute. Dar în momentul când îngerii au văzut că cel pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, își pune coroana de glorie de Dumnezeu deoparte, își dă mantia lui de Dumnezeu, se dezbracă de prerogativele dumnezeirii și acceptă să vină în lumea noastră să se facă om cu noi în smerenie, în abjectă mizerie, în renunțare totală de sine, într-o dragoste pe care n-au înțeles-o niciodată, atunci au izbucnit în cântece de laudă și glorificare, cum nu s-au zis niciodată vreodată univers. Și acesta este evenimentul pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață, să învățăm lecțiile legate de această bună vestire. Nu există veste mai bună care s-a dus vreodată omenirii decât această bună vestire adusă de Arhanghelul Gavril, Fecioarei Maria. Bună vestire! De ce a venit Iisus Hristos în lumea noastră? De ce acest eveniment este probabil mai mare decât evenimentul creației? Din cauza faptului că din veșnicie în veșnicie Dumnezeu a fost în Sfânta Treime și era suficient Lui însuși. La un moment dat Dumnezeu Tatăl a venit cu ideea, hai să facem ceruri, pământ, o lume a îngerilor și apoi o lume a oamenilor. Și Dumnezeu a creat văzutele și nevăzutele. Dar era o distanță, nu era nicio punct de legătură între ceea ce înseamnă Dumnezeu și creația din jur. Era această transcendență, Dumnezeu care este cu totul altul. Dumnezeu nu este acest continuu dintre lumea materială, moartă, apoi lumea vegetală, lumea animală, lumea oamenilor, lumea îngerilor și acest continuu merge până se apropie de Dumnezeu. Nu există așa ceva. Între Dumnezeu și toată creația din jurul nostru este o prăpastie care n-a fost trecută niciodată. De aceea orice încercare de a ne apropia din punct de vedere apologetic, de a dovedi că există Dumnezeu și cum este Dumnezeu, este socotită eșecului. Pentru că nu este un continuu de la cercetare, investigația noastră, încercetând și investigând Universul, să ajungem la Dumnezeu. Dumnezeu este dincolo de tot ceea ce este în mijlocul nostru de investigație. Natura Lui este cu totul altfel, de natura îngerilor, serafimilor sau natura omului. Și de aceea acest concept este așa de uluitor, pentru că Dumnezeu a zis, nu mai mă rețin, nu mai mă limitez numai la fi Dumnezeu cu totul altfel, ci vreau ca de acum înainte să-mi iau asupra mea, în Sfânta Trăime, să iau natura umană. Și de acum înainte, în prezența lui Dumnezeu, l-avem pe Tatăl, l-avem pe Duhul Sfânt și l-avem pe omul Iisus Hristos. Și din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu care era suficient, El însuși a adunat natura umană în Sfânta Trăime și l-avem pe omul Iisus Hristos, care este legătura dintre dumnezeire și dintre creația pe care a făcut-o El. Indiscutabil, aceasta este piatra de potinire cea mai mare de care se izbesc atât ateiștii, cât și liberalii, unitarienii, evrei, musulmani, martorii lui Jehova și toți cei care nu au acest har din partea lui Dumnezeu ca mintea să le fie luminată și să înțeleagă că Dumnezeul văzutelor și nevăzutelor pe care cerurile celor nu-l pot cuprinde s-a făcut celulă ou și a intrat în lumea noastră și s-a identificat cu noi. Asta este cea mai mare minune. Cel care a formulat cel mai fericit și concis această unire a Dumnezeirii cu umanitatea este Atanasiu, care spune Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu și om. Perfect Dumnezeu și perfect om, care deși Dumnezeu și om nu este doi, ci unul singur, Hristos unul, nu prin convertirea dumnezeirii în trup uman, ci prin luarea umanității în dumnezeire. Acest eveniment este prin importanță la fel de magnific, dacă nu mai magnific decât orice altă creație, orice altă lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu. De aceea în acest eveniment sunt lecții pe care trebuie să le învățăm. Trebuie să vedem cum este Dumnezeu în cel mai mare act pe care l-a făcut Dumnezeu. Pentru că ceea ce face Dumnezeu îl definește pe Dumnezeu. Și faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Și în momentul când Dumnezeu renunță la gloria cerească și invadează lumea noastră și ia trup uman de rob ca și noi, vorbește cea mai puternică lecție care poate fi rostită vreodată. În primul rând, întruparea Fiului Dumnezeu în lumea noastră este o expresie care deja a devenit o frazeologie aproape mecanică pentru noi și nu ne dăm seama de implicațiile acestei kenoze, acestei goliri, dezbrăcări de toată gloria lui Dumnezeu și venirea lumea noastră. Cum marele, nevăzutul, singurul, veșnicul, atotstăpânul, creatorul văzutelor și nevăzutelor, care lucrește într-o lumină de care nu ne poți apropia, pe care nici om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea, acest Dumnezeu pe care cerul celor nu-l pot cuprinde, să vină și să se limiteze la o celulă ouă. La o celulă ou umană și apoi să crească ca și un embrion și apoi să crească ca și un făt și apoi să crească ca și un copil și să aibă nevoie de ajutorul Mariei și ajutorul lui Iosif. El care ține stelele, galaxiile și metagalaxiile cu brațul puterii lui avea nevoie de brațele Mariei să fie purtat. El care hrănește toate lumile văzute și nevăzute avea nevoie de laptele Mariei ca să poată trăi. Cum putem să ne imaginăm o asemenea golire de El însuși? Gloria lui Dumnezeu este că Iisus Hristos a venit în lumea noastră dincolo de orice imaginație de-a noastră. El care este în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor, adorat de sfinți, temut de diavolul, proclamat de Dumnezeu Tatăl ca Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților și Președintele Președinților, El să vină să facă rob asemenea oamenilor. Majoritatea dintre noi care ne-am născut peste 50 de ani, ne-am născut la sat și am trăit într-o casă destul de modestă. Unii dintre noi poate am avut podele de lemn, dar alții am avut pământ. Și nu era curent, nu era apă curentă în casă, fântâna era undeva de o parte a curții, iar WC-ul era la cealaltă parte, cât mai departe de casă și cât mai departe de fântână. Erau condiții care nu știu dacă copiii noștri Acum ar zice, domne, ce fain este să treci la țară. Dacă merg acolo, le vine greață numai când se uită cum se spală vasele în aceeași oală, cu aceeași cârpă și care, domne, mai ai nevoie să dai cu un soare pe mâini că ți-ai făcut tratamentul când ți-ai spălat vasele. Vorba românească apucă să facă gălbinare numai când se uită cum mănâncă ceilalți din cauza greții pe care o au. Dar noi am crescut acolo și nu mi se pare că este așa mare lux să trăiești într-o casă de câteva sute de mii sau poate casă de milioane. Ne-am obișnuit cu asta. Dar dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Condițiile în care noi ne-am născut și am crescut sunt paradis față de ceea ce este în suburbiile sau în mahalalele lui Mexico City, Sao Paulo sau Rio de Janeiro. Cei care se numesc favelas, dezrădăcinații. Știți unde se fac casele? Pământul este scump peste tot în jur, cu excepția locului care sunt groapele de gunoi. Și dacă apucă să aibă ceva tabe cu care să se acopere sau să aibă ceva plywood cu care să-și facă cât de cât o cocioabă care să nu le toarne apa direct în cap, sunt fericiți, dar știți, stau pe gunoaie. Apa pe care o au este în bălțile acelea în care mișună tot felul de bivolari și paraziți, în care copiii sunt piele și os. Sunt distrofici, au un abdomen mare și în momentul când le dai tablete ca să scoată afară viermi intestinal pe care au, sunt în jur de 2-3 kg de viermi în stomacul lor. În aceste condiții trăiesc unii. Care părinte în minte sănătoasă și-a luat copilul și-a zice, domnule, ceea ce am programat pentru copilul meu este să mă duc să trăiască într-una din aceste mahalale grob de gunoi din Sao Paulo sau din Mexico City? Care dintre voi ați face așa ceva? Să aveți un singur copil. Care? Niciunul. Niciunul dintre noi. Nici nu mă gândesc vreodată că fetele mele aș putea să le las să facă așa ceva. Cu excepția lui Dumnezeu. Numai că diferența între casele de milioane de pe Golden Coast din North Miami și groapa de gunoi din Mexico City nu-i prea mare. În momentul când te uiți de pe lună, o casă cu 100 de etaje și o colibă făcută din tablă și din plywood, nu este mare diferență. Sunt aproximativ de aceeași înălțime. Dar imaginează-ți cum este cel care a stat în gloria perfectă strălucitoare a cerului, în care zicea, se făcea, pronuncea și se pronuncea ființă să vină în lada noastră de gunoi, în scursurile și murdăria noastră și să se facă una cu noi. Asta este minunea. De aceea, cel mai mare verset din Biblie este acesta, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Niciunul dintre noi n-am fi în stare de o asemenea jertfă, de un asemenea sacrificiu, să ne luăm odorul nostru și să-l trimitem în mocirla, în rușinea, în moartea în care Iisus Hristos a venit. Asta este lucrul cel mai mare pe care învățăm din cel mai măreț act al Dumnezeu, umilința abjectă. Dincolo de orice imaginație noastră, umilința lui Dumnezeu de dragul nostru. În al doilea rând, aș vrea să observăm locul pe care îl alege Dumnezeu Tatăl pentru Fiul Său. Îl trimite în lumea noastră și numai venind în lumea noastră, comparativ cu gloria cerului, este o renunțare enormă. Dar uitați-vă locul pe care îl destinează Dumnezeu pentru Fiul Său. Nu îl trimite într-o mare capitală, mare metropolă, capitala lumii de atunci, Roma, sau în Ninive, sau în Atena, sau în Alexandria, sau la Ierusalim. Nu-l trimite la niciuna dintre aceste mari capitale în care se influențau destinele oamenilor și destinele națiunii, ci îl trimite într-un cătun îndepărtat din disprețuita Galilei, în Nazaret. Nazaret? Poftim? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Nu se poate, ăsta este un oraș pierdut, uitat și de Dumnezeu. Îngerul Gavril a fost trimis la Nazaret. Îngerul Gavril nu este trimis la împăratul de la Roma, Tiberius. Nu este trimis la cel mai mare preot al lumii din vremea aceea. Nu este trimis la cel mai înțelept om al lumii din vremea aceea. Nu este trimis la cel mai mare filozof al lumii, la cel mai puternic militar și mai iscusit conducător de oști. Nu este trimis la niciunul din aceștia, ci este trimis la cine? La o țărancă analfabetă, fără școală, fără educație, care nu știu dacă știa să numere până la 100. Îngerul Domnului n-a fost trimis la o familie aleasă, aristocrată, de influență, o familie de cărturari și farisei, de oameni care se ocupau cu Scriptura și care era în tradiția familiei să studieze Scriptura, ci a fost trimisă la o familie de țărani, simplă, fără pretenții, fără educație. Atât ca locație, cât și ca poziție în societate, Maria făcea parte din categoria persoanelor despre care niciodată lumea nu va spune ceva măreț, ceva laudativ, cineva să-i invidieze condiția. O, oh, te invidiez că ai casa aceasta așa de frumoasă. Te invidiez că ai educație, că ai școală. Te invidiez că ești așa de frumoasă. Nimeni, uitându-se la Maria, n-ar fi putut să spună așa ceva. Dar ceea ce la oameni este onorat, la Dumnezeu este desconsiderat. Și Dumnezeu are predilecție pentru lucrurile de jos, lucrurile nebune, lucrurile disprețuite, bancă lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt, și de aceea o alege pe Maria. Aceasta este una dintre cele mai importante lecții pe care ar trebui să le învățăm, lecția umilinței lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este Cel care s-a coborât în cele mai de jos locuri ale Pământului, și dacă Dumnezeu s-a umilit, care sunt pretențiile noastre? Care sunt așteptările noastre? Vai, drag, am fost umilit, nu m-a pus în primul rând la cor. Nu mi-a dat cinstea cuvenită în biserică. N-a spus un bun venit atunci când a venit din călătorie din România. Nu m-a băgat nimeni în seamă. Aceste pretenții și orgolii venite din cealaltă sursă, diavolul este cel care zice, mă voi sui, mă voi ridica, mă voi cocoța pe duntele dumnezeilor. Pe când Dumnezeu a zis, mă las de prerogativele Dumnezeu și mă smeresc, și mă smeresc în cea mai joasă poziție. Este ceea ce spune în traducerea Philips, Filipeni 2, 6-8. El care din totdeauna era Dumnezeu prin natură, nu s-a agățat de prerogativele lui de a fi egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de privilegiile dumnezeirii, consimțind să devină sclav prin natură și să nască ca și muritor, și devenind om, el s-a smerit pe sine însuși, trăind o viață de total ascultare, chiar până la moarte, și moartea cu care a murit a fost moartea unui criminal ordinar. Asta este ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de prerogativele dumnezeirii și a venit să ia chip de rob și a murit ca și un criminal ordinar. De aceea, haidem să nu-i disprețuim pe cei săraci, pe cei lipsiți, pe care lumea nu dă doi bani, ci să ne uităm la ei cum se uită Fiul Dumnezeu cu respect. Dumnezeu îi alege pe ei să-și ducă planurile și lucrările lui mărețe mai departe. În mod voluntar, Iisus Hristos alege să se întrupească, să trăiască printre cei smeriți, și asta trebuie să ne schimbe pentru totdeauna felul în care ne uităm la oameni. Dacă nu are bani, dacă nu are abilități, dacă nu are școală, dacă nu are potențiale pe care le avem noi, hei, tu stai la urmă, tu stai acolo jos, tu ăla care ești cu inel de aur și cu haina Hugo Boss, vin aici în față. Hai să ne schimbăm atitudinea și să ne uităm la oameni cum se uită Dumnezeu, dându-le cinste celor smeriți. Dacă te-ai născut într-o familie săracă, cu părinți modești, cu casa cu podea de cârpici, lipsit de haine, de jucării, de care toți ceilalți aveau parte, iar ție îți este rușine de familia sau de obârșia pe care o ai, schimbă-ți atitudinea! Schimbă-ți atitudinea, pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit să trăiască printre umiliții și obediții lumii. Și asta ne dă valoare, și asta vorbește o tonă de cuvinte. Tendința oamenilor peste tot din lume este să-l disprețuiască pe cel sărac și să se închine la cel bogat și să-i dea locul din față. Hai să învățăm să nu facem așa ceva. Dacă avem în vedere că iubim pe toți oamenii, da, dar dacă este noi această părtinire între bogat și sărac, să fie șteasă pentru totdeauna prin actul pe care Dumnezeu l-a făcut în Iisus Hristos. Este ceea ce ne învață Apostolul Pavel, 2 Corinteni 8:9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, ca prin sărăcia Lui să vă îmbogățească. Și apoi, Romani 12:16, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Nu umblați să aveți casa cea mai frumoasă din comunitatea de români, mașina cu cei mai mulți cai putere, care să ardă asfaltul atunci când pui piciorul pe pedală și în care ceilalți se întoarcă capul. Wow! Hai să lăsăm aceste orgolii care sunt firești, care sunt lumești, care sunt drăcești, și să căutăm să vedem cum am putea să-i ridicăm pe cei care sunt mai jos decât noi și să-L dăm harurile pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă, ridicându-ne să mergem cu capul sus, ne aflăm jugul robiei care ne-a păsat și ne-a făcut să facem parte din familia cea mai selectă a Universului, familia lui Dumnezeu. Haidem așa să ne uităm la care este ambiția vieții noastre, nu fala lumii, ci să ne plecăm la cei săraci, la cei neajutorați, handicapați în fel și chip și să-i ridicăm și să-i înălțăm. Prima lecție este de această umilință extremă a lui Iisus Hristos, care este modelul nostru de urmat. A doua lecție este înălțarea eminentă a Mariei, care este marca viitorului nostru cu Iisus Hristos. Cel mai înalt înger care este pe scara ierarhiei îngerilor, Arhanghelul Gabriel, vine la această țărancă și când o vede pe țărancă, știți ce face? Plecăciune. Ați mai citit vreodată așa ceva în Scriptură? În momentul când veți citi în Scriptură de o întâlnire dintre înger și om, de fiecare dată omul cade cu fața la pământ și se închină ca să-i sărute picioarele îngerului. Și îngerul spune, ridică de sus. Dar nu găsești nicăieri o astfel de ipostază în care cel mai mare înger care este în ierarhia îngerilor să vină să se plece în fața acestei țărănci. Nicăieri! Ce s-a întâmplat? De ce? De ce această recunoaștere în ierarhia valorilor că ceea ce este această femeie în disprețuită al Galilei este așa de valoros? Ce este cu ea? Iată, ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. De ce acest arhanghel se închină? Înainte de a merge la explicație, aș vrea ca să limpezim anumite lucruri și anume, știu că anumite biserici dau mai multă cinste Mariei decât Fiului. Ea este declarată de Biserica Catolică ca și născută fără păcat și de aceea este obiect de închinare, adorare și rugăciune. Ea este considerată, cel puțin în practică, că este o mijloacitoare mai bună decât Iisus Hristos, pentru că rugăciunile Mariei în Biserica Catolică sunt mai eficiente, sunt făcute cu mai multă pasiune, cu mai multă credință decât rugăciunile care sunt făcute la Iisus Hristos. Rozaliile pe care trebuie să le spunem în catolic credincios sunt adresate Mariei, lui Iisus Hristos. Acum, toate aceste dogme n-au nici o dovadă, nici un suport biblic. Biblia, din contră, contrazice fiecare din aceste doctrine și ne învață că absolut toți am păcătuit și ne naștem în păcat. Singurul om fără păcat care s-a născut vreodată în istorie este Iisus Hristos. De aceea Maria avea nevoie de mântuirea păcatelor ei, cum aveam nevoie noi de mântuirea păcatelor noastre. Maria are nevoie de mijlocirea lui Iisus Hristos, după cum noi avem nevoie de mijlocirea lui Iisus Hristos pentru noi. De aceea Biblia spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nu Petru, nu Maria, nu Sfinții, ci omul Iisus Hristos. De aceea, haidem să vedem de ce totuși Îngerul face cuvinte de apreciere care sunt inimaginabile pentru noi când ne gândim la condiția pe care avea Maria și ea este numită binecuvântată între femei și i s-a făcut mare har. Păcatul a intrat în lume printr-o singură femeie. A intrat prin Eva. Dar promisiunea lui Dumnezeu acolo a fost că după cum păcatul a intrat printr-o femeie, mântuirea va veni tot printr-o femeie. Așa că dacă Eva a fost mama care a dus toate blestemele, nenorocirile și toate lacrimile și suferințele în rasa umană, Maria a fost folosită de Dumnezeu ca și mijlocul prin care să aducă mântuirea pentru toate neamurile. De aceea poziția ei este specială prin privilegiul pe care Dumnezeu îl dă. Dar aș vrea să ne uităm cu atenție de ce este numită binecuvântată, de ce i s-a făcut mare har. De ce toate neamurile pământului o vor lăuda? De ce? Nu pentru că Maria a avut calități de excepție. Am văzut că n-avea inteligență și cunoaștere specială, nu era educată, nu era sofisticată în artă, cultură sau conversație, din contră, n-avea nimic din fața lumii, dar care erau calitățile ei morale? Era o fecioară curată, era cu frică de Dumnezeu, gata să primească cuvintele îngerului, gata să creadă, gata să accepte riscul de a fi considerată o păcătoasă ordinară, numai ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Să-și ia riscul să fie considerată ca copii din flori și poate chiar să fie împroșcată cu pietre. Dar era o femeie a credinței, numai să împlinească voia lui Dumnezeu. Dar, mai departe, Scriptura nu spune că Maria a fost cea mai mare sfântă. Mai departe, nu se spune că Maria a fost cea mai mare neprihănită. Că Maria a fost cea mai înțeleaptă femeie. Că Maria a avut o penetranță în lucrurile spirituale mai presus decât ceilalți. Nimic din toate acestea. Maria, dintr-un anumit punct de vedere, dacă nu ar fi venit Iisus Hristos la ea, ci ea să fi avut darurile calitățile pe care le-a avut înainte de a veni îngerul ea, s-ar fi șters din istorie și n-ar fi nicio pomenire a numai lui ei. De ce Maria este pomenită astăzi și oriunde se predică Evanghelia este citită despre ce s-a întâmplat cu Maria? Din cauza faptului că Iisus Hristos s-a apropiat de ea. Nu din cauza faptului că ea a avut în ea însăși anumite abilități și haruri speciale. Uitați ce se spune despre Maria. Maria ți s-a făcut mare har. Nu din cauza calităților, din cauza vredniciei, din cauza sfințeniei, din cauza împrihănirii, din cauza spiritualității tale, ți se întâmplă lucrul acesta, ci s-a făcut mare har. Este nevoie de har dumnezeiesc atunci când este insuficiență, putere, insuficiență, resursă și calificare din partea noastră ca Dumnezeu să facă anumite lucrare. De aceea nu ne uităm la Maria și spunem, vai, ce sfântă a fost Maria, a fost sfântă nu din cauza neprihănirii ei, ci din cauza faptului că Duhul lui Dumnezeu a venit peste ea. Puterea celui preanalt a umbrit-o. Și din cauza faptului că s-a lăsat la dispoziția lui Dumnezeu, de aceea a fost așa de mare. În Marcu, capitolul 3, cu 21, citim următorul lucru. Rudele lui Iisus Hristos, când au auzit cele ce se petreceau, au venit ca să pună mâna pe el, că ziceau și a ieșit din minți. Sau a înnebunit. Versetul 31. Atunci a venit mama și frații lui și stând de afară au trimis să-l cheme. Vino încoace, mama îți dă comandă. Și care este răspunsul lui Iisus? Cine este mama mea și frații mei? Apoi aruncându-și privirile peste cei ce stăteau în jurul lui, i-a zis, iată mama mea și iată frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă. Asta vorbește ceva despre această percepție spirituală pe care avea Maria. Maria, din toate punctele de vedere, a fost o femeie obișnuită. Să te duci undeva în Jacksonville sau la Chicago, toată trupa vine înapoi și tu îți dai seama după o zi că fiul tău nu este cu tine. N-am putea numi că este o mamă puțin neglijentă, așa că sunt indicații acolo care ar trebui să dea la o parte toată această aureolă specială pe care tradiția încearcă să o pună pe capul Mariei. O femeie obișnuită ca și noi. O femeie care, când îl vede pe Iisus Hristos ce face, spune, Doamne, și-a ieșit din minți, îl ia și-l pun cămașa de forță pe el, să-l pun la azil pentru că și-a ieșit din minți. Și care este răspunsul Iisus Hristos? Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela nu este frate, soră și mamă. Și totuși, această femeie primește închinăciunea celui mai mare înger din ierarhia îngerilor. De ce? Știți din ce cauză? Din cauza faptului că ori de câte ori vine Iisus Hristos în viața cuiva, transformă așa de radical viața aceea, încât ea va fi mai presus de cel mai glorios înger. În momentul când Fiul lui Dumnezeu vine și intră în viața noastră, El ne ridică din mocirla păcatului, din groapa pierii, din fundul mocirii și ne ridică în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor, în care vom sta cu Dumnezeu pe scaun de domnie și vom judeca îngerii, pe Arhanghel, pe Mihail și pe celălalt bat Arhanghel al Dumnezeu în mărire și putere, din cauza lui Hristos! Și asta este lecția pe care o învățăm. Pe de o parte, această umilire abjectă a lui Dumnezeu, pe de altă parte, această înălțare sublimă a Mariei și a noastră, atunci când lăsăm pe Fiul lui Dumnezeu să intre noi, să ne ia în stăpânire și să refacă noi chipul lui Dumnezeu și potențialul pe care l-a pus Dumnezeu în noi. Într-o altă parte a Scripturii, Luca 11 cu 23, pe când Iisus Hristos predica și cuvintele lui erau pline de har și minunile lui erau incredibile, mulțimile se călcau în picioare, numai să stea în prezența lui, să-i vadă minunile și să-i audă cuvintele. Atunci o femeie a strigat în felul următor, ferici de pântecele că te-a purtat și de țâțele la care ai subt și care este răspunsul lui Iisus Hristos, greșești, nu e adevărat, nu legătura fizică cu mine îl face pe cineva fericit și binecuvântat, ci ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Dacă Maria n-ar fi ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, ar fi vai de ea. Dar Maria, pentru că a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru că l-a purtat pe Iisus Hristos 9 luni în pântece și apoi i-a dat lapte, a ajuns să fie mare. La fel și noi, în momentul când primim cuvântul lui Dumnezeu în noi și când este această legătură spirituală cu Iisus Hristos, atunci putem să ne ridicăm la cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Este greșeala pe care o fac oamenii atunci, astăzi, când consideră că legătura fizică cu Iisus Hristos îți dă anumite privilegii speciale. Atunci când ne uităm la noi înșine, nu e așa că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem dezamăgiți de ceea ce am făcut și de ceea ce am devenit? N-aș vrea să intru aici într-o criză de self-esteem, să o induc în câțiva dintre noi, dar
Aceasta este ceva ce este adânc în inima noastră. O durere adâncă lăuntrică. O dezamăgire că nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Garrison Taylor a spus: aș vrea să fiu regele soare. Aș vrea să fiu regele Americii. Aș vrea să fiu idolul mulțimilor sau marele guru. Aș vrea să fiu ceva și îmi pare rău că nu sunt. Fiecare dintre noi este dezamăgit că nu are faima, nu are recunoașterea, nu are aprecierea, nu are semnificația pe care ne-o dorim să avem. Pentru ce? Pentru că în momentul când Dumnezeu ne-a făcut, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, asta înseamnă că ne-a făcut să fim stăpâni. El l-a pus să stăpânească peste peștii mării, păsările cerului și să fie guvernatorul incontestabil a pământului. În momentul când Dumnezeu ne-a făcut, ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui și a pus ceva din măreția Lui Dumnezeu în noi. Și în momentul când noi ne gândim într-un anumit fel la ceea ce ar fi împlinirea visului nostru, ne gândim la faptul că într-un fel sau altul să fim ca și Dumnezeu. Și banii, averea, faima, puterea nu vor satisface această setea noastră după semnificație și după a deveni ceva ca și Dumnezeu. Asta este una dintre cele mai fundamentale nevoi ale omului. Tragedia cu noi este că diavolul ne-a înșelat. Ne-a promis că ne va face ca Dumnezeu și ne-a făcut ca și diavolul. Și ne-a târât în adâncul hăurilor iadului. Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, realizează această dezamăgire că nu suntem ceea ce am fost făcuți să fim. Și aici este buna vestire. De aceea buna vestire este așa de bună. Că buna vestire ne vine și ne spune: e posibil să fim smulși din nou din groapa pierii, din fundul mocirii și să fim puși din nou în locul acela de glorie și slavă pentru care am fost creați. E posibil. Nimic în lumea noastră nu va schimba destinul nostru modest și umil ca și această întâlnire cu Iisus Hristos care ne poate ridica din nou. Nu-i așa că spiritul nostru tânjește după o vrajă a realității prin care să ne transformăm condiția și să ajungem într-o altă stare? Oare de ce sunt așa de fascinați oamenii de basme? Basme pentru copiii care sunt așa de gustate și de cei bătrâni. Și de ce suntem așa de încântați de istorii de genul Love Story? Nu știu dacă ați mai văzut filmul Love Story. Când eram de 20 de ani, era cel mai celebru film care a fost Love Story. Știți de ce? Pentru că o fată absolut modestă este iubită de moarte de un miliardar. Și faptul că acest băiat care lasă toate privilegiile acestui mare magnat numai să vină să se lipească cu toată inima de această femeie simplă, asta ne dă și nouă șansa că ne-ar place cineva să facă cu noi așa. Oare de ce este așa de frumoasă povestea aceea când broscoiul plin de râie este sărutat de o fată? Și când este sărutat de o fată, ce se întâmplă cu broscoiul? Devine prinț! Nu, asta este ceea ce este noi, adânc, care este întipărit în basmele noastre. În noi este această dorință și speranță după răscumpărare, după naștere și transformare în asemănarea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce înseamnă buna vestire. Această speranță a transformării, această speranță a salvării, să fim din nou repuși în poziția de fii al lui Dumnezeu. Și aceasta este marea specialitate a lui Dumnezeu. Să ia viețile cele mai de jos, cele mai disprețuite, cele mai ruinate, vasele care sunt de ocară și să facă din ele cele mai glorioase perle pe coroana lui Iisus Hristos. Nevoia noastră după afirmarea naturii dumnezeiești care a fost pusă în noi. Și exemplele abundă atât în istoria biblică, cât și în istoria contemporană. Am mai multe exemple să vă arăt cum Dumnezeu înalță, dincolo de orice imaginație omenească, pe cei care sunt gata să-L primească pe Iisus Hristos și să-L asculte pe Iisus Hristos. În urmă cu 2 săptămâni, am ascultat cea mai bună predică pe care am ascultat-o în viața mea de 52 de ani. Ca și predicator, îmi place să ascult predicatori buni și am probabil discernământul acela în care să-mi dau seama, ăsta este un predicator de excepție care merită să fie ascultat. Și în urmă cu 2 săptămâni am ascultat cea mai formidabilă predică din viața mea. David Ring, un băiat care s-a născut mort. 18 minute a fost lăsat pe masă neglijat, pentru că medicii și asistentele se concentrau la mama lui să o salveze, pe când el era considerat mort și nu mai era băgat în seamă. După 18 minute, cineva l-a lovit și dintr-o dată copilul acesta a început să dea semne de viață și să respire. Dar din cauza hipoxiei prelungite la nivelul creierului, a rămas cu sechele majore și a fost diagnosticat cu ceea ce se numește cerebral palsy, ataxie quadriplegică spastică, în terminologia medicală românească. Dacă știți ceva din boala aceasta, boala este dată de faptul că nu mai este această finețe în contracțiile musculare între cei care sunt mușchii, de exemplu, flexori și mușchii extensori. Mușchii care sunt constrictori și mușchii care se dilată. Fiecare mișcare este produsă de mușchi care merg într-o anumită acțiune, ceilalți care sunt antagonici. Și acest echilibru fin dintre cât se contractă, cât se dilată, cât se flexează, cât se extensează, este dat de ceva din cerebel, care odată afectată, omul acela nu va mai fi în stare de mișcări fine, armonioase. De aceea tremură, de aceea când să-și ducă mâna la gură și o duce la ureche, merge împiedicat și mai mult, în momentul când încep să vorbească, le trebuie vreo 5 minute să spună o propoziție inteligibilă. Și așa s-a născut băiatul acesta, David Ring. Tata pastor, mama femeia lui Dumnezeu, care s-a dăruit cu toată dragostea să-l crească. La vârsta de 11 ani, tata moare. Mama este diagnosticată cu cancer, se luptă cu cancerul și moare la 14 ani și băiatul David a rămas singur în lume. Și a intrat într-o criză a depresiei cumplită, în care plângea și urla cu glasul lui gângaf de cerebrul palsy, de ce Dumnezeule mi-a luat-o pe mama? Și luni de zile a strigat și luni de zile a încercat să se sinucidă, viața nu mai avea niciun sens, pentru că Dumnezeu i-a luat-o pe mama. A abandonat școala, dar o soră de-a lui a zis, eu o să am grijă de tine. Și sora s-a dedicat ca să aibă grijă de acest copil cu handicapuri așa de majore. N-a mai mers la biserică, n-a mai mers la școală, să te-a închis, vrea să moară. Dar sora l-a luat și l-a dus într-o duminică la biserică. Și acolo a auzit chemarea lui Iisus Hristos. Și acolo David Ring l-a primit pe Iisus Hristos în inimă. Și marele împărat, prinț al cerului, a intrat în trupul acesta, plin de handicapuri majore. A intrat în trupul acesta. Și în momentul când a intrat în el, David Ring a fost un alt băiat. Următoarea zi s-a dus la școală și a depus mărturia. Și dintre cel care era cel mai ironizat și bagiocorit copil din școală, ajunge să fie vedeta numărul 1 a școlii, cel mai popular elev din high school-ul lui. Și apoi termină college-ul și apoi face seminarul și el spune păstorilor și prietenilor lui, Dumnezeu m-a chemat să fiu evanghelist. Și în momentul când pastorii l-au zis că el vrea să fie evanghelist, o zis, David, fii real, cine crezi că te va invita să audă borboroselele tale? Nimeni nu te va invita la el la biserică. Dar minunea lui Dumnezeu este asta, că începând din prima săptămână, agenda lui a fost ocupată și pentru vreme de 20 de ani, cel puțin 200 de întâlniri are fiecare an la cele mai mari biserici și în cele mai multe holuri și predică Evanghelia. Și n-am auzit un om în viața mea care să fie predicat cu atâta har și o atâta putere ca și omul acesta. Pe cel mai mare gânga, pe un om care era handicapat, colegii lui, pastor spuneau, nu se poate, ești ridicol dacă pretinzi că ești evanghelist. Dumnezeu l-a luat și l-a transformat. Și asta este ceea ce poate puterea lui Dumnezeu. Asta este Dumnezeu care a venit să facă minuni, să ia lucrurile nebune, josnice, disprețuite, rușinoase, lucrurile care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele sunt. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Nu știu unde ești tu. Dacă crezi că ai daruri, dacă crezi că ai abilități, dacă crezi că ești cineva, Dumnezeu nu te poate atinge. El se uită după zero uri. El se uită după Maria Magdalena, femeia aceea care i-a pus odată de 7 draci. El se uită după vame și la acela Matei care stă la vamă și care era disprețuit și scuipat de toți compatrioții lui, ca trădător de neam, și pe el îl ridică și face din el apostolul pe care se prezintă biserica lui Iisus Hristos și cetatea lui Ierusalim. Asta este specialitatea lui Dumnezeu, să se îndure de vase sparte de lut ca și noi, de cei mai mari păcătoși, de șefii păcătoșilor și să-i facă cele mai prețioase juvaieri de coroana lui Dumnezeu Tatăl. Unde ești tu? Care este setea sufletului tău? Vrei semnificație? Vrei valoare? Nu căuta pe calea diavolului, ci caută pe calea Fiului Dumnezeu.
Amen.
Care veni să ne transforme, să ne îndumnezească și să împartă gloria infinita cerului, care era numai lui, să o împartă cu noi. A lui să fie gloria și lauda. Astea sunt cele două lecții. Mai sunt și altele, care sunt absolut cruciale. Smerenia abjectă a lui Dumnezeu de dragul nostru și înălțarea sublimă a noastră datorită lui, în cel mai înalt pisc al gloriei cerurilor. Haidem să primim cu bucurie buna vestire. Și să ne fie inima plină de bucurie, să tresalte și să laude pe Dumnezeu, pentru că El a făcut lucruri mari pentru noi. Amin.
Amin.